ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሓዊሱ ዓሰርተ ፖለቲካዊ ውድባት ብሓባር ንምስራሕን እቲ ምትሕባር ናብ ቅንጅት ንምስግጋርን ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ሙክታር ጀማል ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ዓሰርተ ዝተፈላለዩ ፓርትታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ምትሕባር ብምፍጣር ናይ ሓባር ራእን ዕላማን ሒዞም ንመሰል ዝወከልዎም ሰባት ንክኽበረሎም ንምግባርን ረብሖኦምን ነፃነቶምን ሓድነቶምን ንምርግጋፅ ብዲሞክራስያውን ሰላማውን መንገዲ ንምቅላስ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹሎም። ነቲ ምትሕባር ንምፍጣር ዝተሰማምዑ ዓሰርተኦም ውድባት ፓርትታት ፓርቲ ነፃነት ህዝቢ ዓፋር፣ ምንቅስቃስ ነፃነት ህዝቢ ቤንሻንጉል ንሰላምን ዲሞክራስን፣ ምንቅስቃስ ነፃ ውፃኢ ህዝብታት ጋምቤላ፣ ሓምላይ ፓርቲ ካፋ፣ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ቅማንት፣ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሞቻ፣ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን፣ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ፣ ግንባር ነፃነት ሲዳማ፣ ብሄራዊ ሸንጎ ኣጎ ምዃኖም ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹሎም። እቶም ውድባት ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሆቴል ኢሊሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዚ ምትሕባር ክሳብ ግንባር ምፍጣር ዝበፅሕ መሰረት ዘንብር ኢሎም ኣለዉ። እቶም ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ሓይልታት ቅድሚ ሎሚ ንነዊሕ እዋን ሓቢሮም ክሰርሑ ዝፀንሑ እዮም ክብሉ እውን ኣቦ መንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ምትሕባር ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ሓቢሩ ንምስራሕ እውን መበገሲ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ሓሳብ ናይቲ ምትሕባር ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ፍትሓዊ ስርዓት ሓድነትን ምፍጣር ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ወኪል ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ቅማንት ኣቶ ወልድ ኣማኒኤል ዘነበ እውን ነዚ እዮም ተዛሪቦም። ናይቲ ምትሕባር መሰረት እዮም ካብ ዝተባሃሉ ፓርትታት እቲ ናይ ጋምቤላን ኦጋዴንን ናይ ኣገውን ወከልቲ ኣባላት ኣመራርሓ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣይተረኽቡን። ግን ዝተረፍሉ ነቲ ምትሕባር ብምቅዋም ከም ዘይኮነ ኣማኻሪ ፖለቲካ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኣቶ ኣሕመድ የኑስ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ወከልቲ እቶም ካልኦት ውድባት ናይ ጋምቤላን ኣገውን ርእቶ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ግን ከም ዘይቀንዖ ሙክታር ጀማል ካብ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ኣሎ።